Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam ovog utorka Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumica Dušanka Stojanović. Dušanka, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste?
Evo, vrlo dobro.
Drago mi je, lepu ulogu ste ostvarili, to moram da kažem, a najavili smo to i na našem sajtu u predstavi Elektra, koja je premijerno izvedena krajem godine u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ja ću samo da podsjetim da je reč o komadu Danila Kiša, koji je nastao naravno po Euripidu, a da je predstavu režirala Iva Milošević, koja je inače bila naša gošća u kulturnim krugovima, ali zaista ste bili dobri.
Pa vrlo je temeljno i pedantno to rađeno i imali smo materijal koji je jedan od najboljih intervencija koji je ikada napravljen na antičkom delu, da mi to znamo, na našem jeziku. Tako da je profesorka Mirjana Miočinović rekla da je to najbolji proizvod Kišovog zatomljenog pesničkog dara. I to zaista tako jeste, imali smo jedan fantastičan teren i on sam kaže, Danilo Kiš, da u ovu igru treba uneti punu meru surovosti. Tema ovog komada je veoma brutalna, veoma surova, zapravo najkraće rečeno kao neko nasilje u porodici, ali kao posljedica jednog ogromnog odbacivanja i jednog psihološkog, u stvari, trilera koji se dešava u dušama tih junaka.
Ja uvek volim da podsjetim naše slušaoce, one koji su zaboravili možda šta je Elektra ili neke nove mlađe generacije koje nisu još imali priliku da pročitaju. Danas u školama nešto su to, ceo taj program malo skratili.
Pa evo, ja ću jednostavno reći zapravo šta je siže ovog komada, šta je radnja. Dvoje odbačene i uvređene dece usled nesporazuma koji su bili političko-državni u visokom krugu gde su njihovi roditelji živeli, to je Agamemnon i Klitemnestra, bivaju odbačeni van zidova zamka i posle mnogo godina oni reše da se svojoj majci osvete, zapravo Elektra pre svega, zato što u polju njene metafizičkog prostora duše živi osveta i mržnja. I oni zapravo pošalju lažnu dojavu, naprave se čekušu i izvrše javnu egzekuciju svoje majke 4 puta sekirom u glavu.
Jezivo, tako često čujemo takve priče, uvek je nešto što je napisano pre mnogo, mnogo godina, prosto zapanjujuće kada shvatite koliko ima veze sa današnjim vremenom u svim segmentima. Priča u drami Elektra bi se mogla primeniti i na svaki segment danas i kao što ste rekli, porodično nasilje, ali ne samo porodično nasilje, nego i mnogo što drugog.
Pa postoje teme koje su svevremene, postoje teme koje su jednostavno večne, koje žive u čovekovom nagonu, i ovaj komad jeste nagonski komad, ovaj komad nije psihološki komad i nije ne spada u realizam, nego spada, jednostavno, zašto antika ima taj povišeni ceo, vertikalni, a vrlo, vrlo iz niže prirode poriv. Eto, mogu da kažem da meni se više, znate, ne čini kao predstave koje ja radim, one su nešto specijalno, a predstave koje se događaju u gradu, one su i ovako i onako. Sve je deo našeg kolektivnog sazrevanja i deo naše svesti o tome šta danas pozorište, šta uopšte kultura bi trebalo da znači nama samima koji se time bavimo, a onda potom i nada sve onima za koje se to i pravi, a to je narod.
Da. Vi tumačite lik majke. Te majke koja odbaci svoju decu, koja ubije sa ljubavnikom svoga muža. Ovako kako ispričamo, izgleda kao neki roman. na u par rečenica, namjerno zato tako i prepričavam, ali priča je svakako univerzalna, kao što ste rekli, nešto što je svevremeno i nešto što se tiče duboko, kada promišljate, može da se tiče svakoga od nas. Sam pojam elektre se često i koristi kao pandan, elektrin kompleks, pandan Edipovom kompleksu, njena vezanost za oca i opsesivna mržnja u stvari potom prema majci je nešto što je itekako poznato i kroz istoriju, ali i kažem, može i danas da se primeni bilo gde. E sada, ovde u celoj ovoj priči nekako dominira mržnja. Mržnja i potreba za osvetom. A to je takođe nešto što je suština današnjeg života. Mnogo više nego ljubav. Da li ste vi saglasni sa ovim što sam rekla?
Pa znate šta, ne mogu biti sasvim saglasna, zato što onda gde da nađemo kao protivtežu razumevanje, ljubav, praštanje i ceo taj, da kažem, hrišćanski repertoar koji bi nam dao priliku da jednostavno ne narušimo tu nebesku hijerarhiju i tu nebesku mehaniku. Međutim, u antičkoj drami je to apsolutno narušeno zbog toga što, kao što sam rekla, nagoni diktiraju. Zašto danas svi ovi, da kažemo, crna hronika i zločini se dešavaju kao, da kažemo, u nekoj sredini koja nije toliko obrazovana, koja je u manjim mestima, u pitanje nekih preljuba, pitanje nekih tako kao poluplemenskih odnosa. I onda mi mislimo da se to dešava negde drugde. Ne, to se dešava svakodnevno u svetu u kome mi živimo. A zašto dajem tu jednu analogiju da se to dešava u, da kažem, primitivnijem svetu? Zato što tu vladaju nagoni. Ne postoji mogućnost da se napravi distanca, da neko naprosto ne može da se menja, da ne treba očekivati da se neko menja, nego da čovjek može samo da promeni sebe i svoj ugao posmatranja. I tako važi za sve, tako važi i za politiku, tako važi za pozorište, ja moram tim redosledom da kažem, tako važi za porodicu, jer to su neke tri stvari koje sačinjavaju moju stvarnost, pored toga što je veoma razvijen moj mikrosvet, pa onda mogu da se oslonim na njega i da u njemu pronađem te neke inspiracije i neku vrstu nadahnuća da mogu da preživim život sa mnogo više radosti.
Da, kada sam rekla mržnja vlada, naravno, ne mislim zaista da preovlađuje u tom smislu, ali mi smo i sami doživjeli ratove, svedoci smo svega onoga što je izrazito loše. Eto, doživjeli smo raspad zemlje, doživjeli smo bombardovanje, mnogi su izgubili svoje porodice, majke su izgubile decu, žene muževe, obrnuto. Dakle, mesta za mržnju je uvek mnogo, načina koji dovede do mržnje je takođe mnogo. E sada, šta je to, to možemo da govorimo i o nagonskom, ali šta je to, dakle, što kroz ovakve predstave, na koji način možemo da upozoravamo da ta mržnja ne sme da bude deo našeg bića, bez obzira, iako se dešavaju tako strašne stvari. Znači, da ne budemo kao elektre.
Mislim da pozorište ne može da upozorava. Pozorište može da jednostavno nadahne gledaoca, da može da razume neku temu bolje ili da je ne razume nanovo, ukoliko predstava nije nešto što njemu otvara nekakav vidik. Znači, pozorište, gotovo sam sigurna, ne upozorava. Pozorište eventualno podsjeća naknadno, posle događaja koji su već bili. Ono što vi nabrajate da se sve desilo, to već spada u daleku prošlost. Ne tako daleku, ali obzirom da je cela moja mladost prošla u tome, nečije detinjstvo, nečija starost, i da su posljedice toga ovoliko siromaštvo i ovolika jednostavno devastiranost psihološka svakog pojedinca, da jednostavno ljudi ne znaju kako da nađu motivaciju za sutrašnji dan. Mene mnogo više plaši budućnost i mržnja u budućnosti. Jer ona je nekako permanentna, ona ima tu neku svoju prokletu repeticiju. Znači, ovaj region, svi sve već znaju, i Vrapci, i o Balkanu, i o susednim zemljama, i o našem istom jeziku, i o istoj praktično i u kulturi, i o tim nekim malim razlikama koje su se učinile kao nepregledno velike. I ono što me jednostavno više brine je budućnost i kako razrešiti taj ceo teren, kako to polje ali sve se nepovratno i nepopravivo promenio. I ono što je bila tema koja je mene u Elektri zanimala je to da usled ogromnih ambicija političkih, vlasti, raspada porodice, uprko svemu, gazi se, ka cilju jednom koji je čak i slep, da skloniš ovo jel ti smeta, pa čak i nečiji život, pa ako je baš velika ugroženost, onda ide atentat, egzekucija, ubistvo, nečija smrt, onda ide niz lančanih zločina koji dovedu do toga da se dođe na taj cilj. I dođe se i tamo nema ničega. Tamo je zapravo praznina, usamljenost, pustinja, samoća i izopštenost. E, to se dogodi Klitemnestri.
A koji je to trenutak koji bi trebalo da se desi da se ne dogodi to, da dođe do tog cilja praznine? Koji to trenutak kada bi svako od nas mogao da se zaustavi da ne dođe do te praznine, tog užasa, jer uvek je užas i praznina, ne
pa
može
vidite,
da bude.
Mi ne baratamo nikakvim moćima, mi ljudi koji radimo svoje poslove i od njih živimo. To je ogromna razlika živeti od svoga posla ili živeti na neki drugi način. Tako što si uspeo jadnu devastiranu zemlju da zloupotrebiš u svoju korist, kao što je na našoj političkoj sceni uglavnom tako. Znači, raščerupali su tu zemlju i to je onaj, kako kažem, onaj 1% na planeti koji živi okej. Znači, planetarna je stvar u pitanju, nije samo lokalna, ali takav je svet postao. I ponovit ću, nepovratno i nepopravivo. Šta može mi ljudi da bismo prekinuli taj lanac u sebi tog nekog nezadovoljstva, tog nekog osjećanja ugroženosti, tog nekog osjećanja da je neko drugi kriv za našu nesreću ili neimaštinu ili za to da ne možemo da napredujemo ili za to da nas neko ne razume na kraju krajeva, mi možemo da uzmemo knjigu i da čitamo ili možemo da uzmemo da napišemo pismo ministru kulture, kao što sam ja baš sasvim slučajno sinoć uradila. I to sam uradila u svoje lično ime, personalno, ne kao neka grupa, ne kao grupa iz, kako se to kaže, iz drame Narodnog pozorišta, nego u poslednje vreme upravo razmišljam o tome da postoji jedna uravnilovka koja potiče iz te neke doktrine socijalističke i samoupravljanja, da svi imaju istu platu, radili, ne radili. Moje pismo je u tom pravcu otišlo na adresu ministra kulture.
Ali možda ukoliko želite kasnije nešto da kažete još, ali samo da se zadržimo kod Elektre, odnosno Klitemnestre. Šta mislite, šta je to, kako bismo danas u stvari iz ove vizure mogli da kažemo šta njih dve predstavljaju, šta one, zašto su one važne, zašto eto je važno na primjer otići da neko mlad danas ode i pogleda tu predstavu, neko ko se tek formira kao ličnost?
Pa višestruko je važno. Važno je zbog te literature, važno je zbog te vertikale, važno je zbog psihologije, da kažem, ali te neke psihologija po kojoj je zapravo napravljena mreža ponašanja kao sindrom Elektre ili sindrom Edipa. Da, to je toliko čvrsto i toliko nepobedivo da kao da na takvim temama psihoterapija ne funkcioniše. Ta njihova da kažem antropološka, etimološka i svaka druga vrsta neprihvatanja i mržnje, u stvari ne mogućnosti da opstanu na istom prostoru, dovodi do toga da se taj sukob završi majčinom smrću. Znači, u tom odnosu mora neko da umre. Važno je da mladi ljudi pogledaju šta znači ekstremna. Ovo je kao ekstremni sport, tako imate ekstremnu dramu. A ovo je, u ovom slučaju je to tragedija.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Naša gošća je danas glumica Dušanka Stojanović-Glid, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu. U prvom delu razgovarali smo, ako se neko sada uključio, o predstavi Elektra, koja je imala svoju premijeru krajem protekle godine, u decembru mesecu, u režiji Ive Milošević, da kažem da je komad Danila Kiša, da je tema sve vremena, da je zanimljiva, interesantna i nekako ta uvek priča vodi do tih nekih najmračnijih osjećanja koje mnogi imaju, ta mržnja koja je opipljiva veoma često u odnosima je nešto što je najstrašnije i što može da pogodi svakog čoveka i na nama je da se nekako borimo protiv tih užasnih emocija, odnosno ako to mogu da kažem, da su emocije takva vrsta osjećanja. Vi ste rekli sve, svi segmenti našeg društva i ne samo našeg, nego kao što ste rekli na planetarnom nivou, svi ti segmenti su nekako otrovani, zatrovani danas lošim odnosima. Jedna od situacija koja je, a ja moram to da vas pitam, je trenutno u žiži interesovanja javnosti, a kad pa Narodno pozorište nije bilo, jeste sa sadašnjom peticijom protiv ovog konkursa za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Kako vi komentarišete, kako se stvari osjećate kao neko ko radi u tom pozorištu, neko ko je odigrao mnoge uloge, divne uloge, na kraju krajeva pozorištu koje, evo, i o protekle godine je o tom pozorištu bilo mnogo reči u pozitivnom smislu zbog predstava koje su izvedene premijerno i koje su naišle na dobar prijem i kod publike i kod kritike.
Pa evo, ja ću prvo na ovaj prvi deo pitanja da vam odgovorim vezano za to osjećanje mračnih emocija ili ti negativnih emocija. Emocije su emocije i one su, i kada su pozitivne i kada su negativne, one su deo jedne strasti u čoveku. Te strasti, kada preovladaju u nekom društveno-političkom kontekstu, one su najčešće veoma veoma mračne i imaju posljedice koje baš nisu zgodne. Ne da zapinjem sada, da se zaustavljam, da ne znam šta bih mogla da kažem o Narodnom pozorištu, ja zapravo imam vrlo malo informacija. To što vi mene pitate kako se ja osjećam, ja se zapravo decenijama osjećam isto. Moj rad je uvek predan i temeljan i nadahnut i uvek sam inspirisana, nastojim da budem inspirisana, pre svega delom, podelom i rediteljem, a onda kada se sve to okonča, ja se osjećam veoma uzaludno, uzaludan je ceo taj napor. Između ostalog što pre svega neću insistirati na ovom materijalnom delu i ovom egzistencijalnom delu, ali meni je ovaj posao jedina egzistencija koju ja imam. Na osnovu rada koji ovolike godine radim, nije ni previše, nije ni predugo, ali nije ni premalo, skoro 30 godina, ja prirodno očekujem, prirodno zaslužujem, kao i velika većina ljudi koji živi na ovoj našoj zemlji, mnogo veću i mnogo bolju naknadu i motivaciju i jednu finansijsku sigurnost. Ja godinama živim u potpunoj destabilizaciji, potpunoj finansijskoj nesigurnosti, jednom žongliranju, i taj stil života je postao deo moga imidža, čak i deo nečega što postaje duhovito, pa čak i zabavno, jer mi moramo da naučimo da se šalimo sa onim što ne možemo da promenimo. A šta ćemo sa školovanjem, šta ćemo svoje dece ili šta ćemo ako se, ne daj Bože, neko razboli. Hoću da kažem da je neizvesnost užasna. I da je, ja iz perspektive zaposlene institucionalne glumice mogu samo da kažem da moram biti zahvalna i srećna što je to tako. Jer su mnogi izrazito talentovani ljudi na ulici. Na ulici bez zdravstvenog, bez i ovo malo mogućnosti da se čak i šale na svoj račun. Oni mogu samo da vrište u sebi. Hoću da kažem, mračne emocije su uvek za pozorište mnogo intrigantnije i zanimljivije. Mislim da zabava, entertainment i sve ono što pripada jednom olakšanom svetu se preselilo na televiziju. I tamo treba i da ostane. Ali ono što je televizija, što taj medij, ne bi smelo da se useli u pozorište. Nikako. Ne mislim da dobra komedija u pozorištu je nešto što sama priželjkujem da iz ovog desetogodišnjeg repertoara drame, tragedije, psiholoških oštećenja likova koje sam ja uglavnom igrala, uđem u jedan svet komedije koja je zapravo jedna još, kako bih vam to objasnila našim slušaocima, još jedna intrigantnija, još jedan teži teren da se preko smeha dođe do onoga što je najtvrđa istina i ono što je sakriveno lažima, prevarama, krađama, lopovlucima među najbližima. Šta bismo mi tek onda radili drugima kada jedni samima sebi i najbližima radimo to? Potkradamo ih, lažemo ih i obmanjujemo.
Da, veoma zanimljivo. Šta bismo radili, šta radimo? Da. Već šta radimo, jer da ne radimo ne bismo bili u ovakvoj situaciji. A dobra komedija, pa to je, to svako želi dobru komediju, ali kao što ste rekli, ali da dođemo do te istine koja je suština svih odnosa, prave, da dođemo do prave istine.
Da, postoji sada jedan predlog koji ne mogu sada baš, trebamo vremena da sazri ta odluka. U trenutku kada se u Narodnom pozorištu bude radilo, to je 150 godina domaćeg teksta, e tada će se raditi to što zapravo ja duboko priželjkujem, ako ja više išta priželjkujem. U suštini, zbog te demotivisanosti, reditelji koji me planiraju u budućnosti, kažem vam, uvek imam taj osjećaj, Bože, da li je sve to stvarno uzaludno, ti moji odlasci, boravci na probama, ta potraga, to taj incident psihološki koji u stvari svaki put svi mi koji se pozorištem bavimo, da bi taj narod koji dolazi uporno ipak, iako nije veliki broj, nije ni mali, da dobije potvrdu da ta umetnost nema razloga da se ugasi.
Da li mislite, sada kada ste spomenuli publiku, da li mislite da je da se namerno nekako priča da u pozorište ide malo ljudi, a kada pitate bilo kog upravnika ili umetničkog direktora ili nekoga iz pozorišta, reći će pa predstava, odnosno predstave su pune. Za Narodno pozorište se zna da se za neke predstave traži karta više.
Pa, unazad dve godine direktor drame Željko Hubač, koji je došao na tu funkciju, je imao jednu vrstu, da kažem, inteligencije ili ti prethodnih negativnih iskustava koje je dobro posmatrao i doveo eminentne reditelje. Doveo je pre svega reditelje koji su u regionu potvrdili da svojom hrabrošću, svojom inteligencijom i na kraju krajeva svojim imenom već stoje iza teme koju su odabrali. A to su rodoljupci.
Imali smo nekoliko predstava.
Rodoljupci koje su, Marija Stuart, Miloš Lolić. Rodoljupce je režirao Andraš Urban.
Jeste.
Evo, Iva Milošević Elektra. Onda
imali smo Belu kafu.
Bela kafa.
Jeste, Milan Nešković.
Milan Nešković. A pritom sve vreme je tu standardni, da kažem, repertoar Egona Savina, koji održava jedan potpuno kao jedan ultimativni, jedan neprikosnoveno nepomerivi. Znači, može da ide više, može da ide dalje, može da bude slabije, ali ovo održava jedan snažan standard. Hoću da kažem, u planu su novi reditelji, sada počinje da radi Igor Vuk Torbica, najavljuje se dolazak Jerneja Lorencija, Snežane Trišić i Đurđe Tešić. Hoću da kažem, ukoliko nekome to jako ne smeta što se cela ta stvar sa celim sektorom drame odvija tako. Meni je jako žao da su određeni glumci ne zaposleni, neaktivni. Oni su najčešće u tim nekim sindikatima u kojima se okupljaju oko iste te svoje depresije i melanholije. Jer danas reditelji hoće potentne glumce, mentalno, emotivno, fizički spremne, obrazovane i pametne i jednostavno slobodne da o svom životu donose lično odluke, a ne da nekakva institucija donosi odluke umesto njih. Takvih glumaca i uopšte saradnika u pozorištu ima, i to i te kako, ali to su ljudi koji godinama na sebi rade. I reditelji koji su dobili mogućnost da u toj kući režiraju, će raditi sa takvim ljudima. Tu nema zbora, tu nema dvojbe. Tako da ja ne mogu više da se uključujem u neke grupe koje su sindikati, da ja želim da se vrati onakvo doba kako je bilo u vreme dinastija Žigona ili u vreme dinastija Mihića ili u vreme dinastija
zar je toga im
Kovačevića. Hoću da kažem da ceo ansambl mora biti uposlen, pa da svi moraju da igraju, pa makar šta, ali samo da igraju, i da ta predstava traje ko gladna godina i da se u njoj zapravo ne događa ništa.
Kažete dinastije, da li zaista kod nas u našem pozorišnom životu, uopšte u kulturi, postoje? Svi pričamo, a niko neće glasno nekako da progovori o tome, jer svi se plaše da to ne bude na nivou prepucavanja žute štampe i tako dalje. Ali istinski iznutra, da li postoje zaista, kako kažete, ti klanovi koji određuju to?
Znate šta, da vam kažem, ja isto ne bih da to baš budem ja koja kažem, mada ja nemam razloga ni da ne kažem. Ja sam sve to preživela i gledala svojim unutarnjim očima, vrlo dobro videla zapravo šta se zbiva. Ne rade to ljudi namerno, znate. Nisu oni dinastije u pravom smislu reči, niti je to neko, niti tu ima aristokratije, niti ima plemstva, niti ima ičega.
Ali govorimo o nepotizmu, na primjer.
To je samo ljudski, to je ljudski. S jedne strane i normalno je, ako su i otac i majka u kulturi, da i njihovo dete raste uz to, i divno je kada je primer pozitivan, ima i primera pozitivni, kada je to dete još bolje od svojih roditelja. Ali nekako usled ove bede, neimaštine, su se upravo oni sami došli do žute štampe i kompromitovali na jedan određeni način, ne kažem svi, evo sad ovo što sam, su ozbiljne porodice koje sam ja nabrojala, a i one egzistiraju u kulturi decenijama i decenijama. Sad je vrlo veliko pitanje šta je moj lični afinitet, a ja uvek više poštujem slobodne ljude, nezavisne ljude, oni koji su sami sebi napravili put. Hoću da vam kažem, i među tim ljudima i njihova deca će možda ići dalje u umetnost. Na kraju krajeva možda će moja deca ići, a ja neću moći da ih sprečim ili neću želeti da ih sprečim. Ali u vreme kada sam ja stasavala, a verujem i vi, bilo je sramota da neko protežira, da te neko preporučuje ili, ne daj Bože, da te gura. Ili još najstrašnije od svega, da ti, se na sve to još praviš lud, kao sve je to deo tvoga ogromnog talenta ili, ne znam, tvog fantastičnog karaktera. Ono što primećujem je, i što duboko mislim, da figura upravnika, zato je ovaj konkurs ovako sumnjiv, pa da kažem i glup, figura upravnika mora biti pre svega jedna obrazovana i dobra persona, koja je u svakom smislu širokih shvatanja, modernog duha, sa ekspertima ekonomskim, sa poznavanjem stranih jezika, da može da razgovara sa svima koji dolaze iz Francuske, Italije, zbog opere, zbog baleta. Ako ništa drugo, te dve grane umetnosti zahtevaju da, da je ceo spektar, da sa nacionalnim pozorištima u Evropi imaju razmenu, da imaju razmenu koja nije razmena kao đaci da se razmenjuju, nego da se razmenjuju, da predstave visokih produkcija dolaze kod nas i da predstave koje su reprezentativne idu tamo. A ne da se vuku po nekim treba i u Srbiji, u provinciji, naravno da ljudi vide pozorište. Ali onda ne može velika predstava, glomazna predstava, poput Majke Hrabrost, poput Marije Stuart, poput Rodoljubaca, da ide na neke majušne scene u kojima se jednostavno samo dogodi neka greška. Mora se jednostavno znati gde šta gostuje. Hoću da kažem da ni jedan član koji je konkurisao na ovaj konkurs ne zavređuje da bude upravnik ove kuće. Na kraju krajeva neki su već to i bili. Ja ne znam zašto oni to žele ponovo. Zašto žele? Da li žele da potvrde samima sebi da oni to mogu, da će oni sledeći put bolje, ili hoće u okviru tih 4-8 godina, nemam pojma kao koliko to traje, da ponovo naprave da te neke kukavičke poteze. Upravnik nacionalnog pozorišta mora biti jedna hrabra osoba koja se ne uplaši prvom prilikom i odmah zaposli 4-5 rođaka zato što je dužan onima koji su u jednom trenutku nešto, Bog zna kako, učinili njemu. Evo, mi imali smo te primere, evo stvarno smo imali te primere i primere, ne bih da ih nabrajem.
Ali ono što je svakako ovde bitno kada govorimo o ovom konkursu jeste, ovde je dovedeno u pitanje zakonitost. Ja ne bih zaista dalje o tome da pričamo, zato što je na zakonu da to reši. To je ono što svi očekuju. Nije više pitanje imena upravnika, ko će biti upravnik, dakle, nego zakonitost koja je trebalo da bude, da obeleži upravo proceduru biranja upravnika.
No, mi kao da čekamo stvarno opet ovog Dušana da donese zakonik možda stvarno treba da dođe neko da promeni taj zakon i da kaže, slušajte ljudi, ovaj zakon samo sprečava da se napravi najkonstruktivniji, najkreativniji mogući, da dođe persona, pa nek dođe neko sa strane. Neka dođe neko sa strane, ako je to, neka dođe neki stvarno stranac. Ne znam kako da vam objasnim, možda bi on mnogo lakše. Zašto Nušić uvek piše da kad stranac dođe, svi polude odjednom? Hoće da se predstave prvo u boljem svetlu. Onda hoće da ga osvoje na sve načine. Onda možda bi mi stvarno pokazali svoje mnogo bolje osobine, nego ovako nemamo motiva, zato što imamo uobično... znate kako ta figura upravnika godinama izaziva jednu neprijatnost u nama. Nema veze ko je to. Neprijatnost i neprijateljstvo. Znači, često u javnim prostorima upravnik, koji god da je, se ne javi. Zato što ga je, ne znam kako to da vam objasnim, to je kao da se ustručava da nam se javi, a deluje u stvari da je gord.
Ta priča oko upravnika Narodnog pozorišta, ja ću opet reći, ona traje ne sada, ona traje jako dugo, kako ko je bio na tom mestu. Uvek su postojali problemi, uvek je sindikat nešto reagovao i tako dalje. Mislim, ipak, kako kažu pozorište ogledalo društva, možemo da kažemo Narodno pozorište na neki način je ogledalo svega onoga što se nama dešava svih godina i možda drugačije ne može. Možda je vreme da neke stvari, kao što ste rekli u Dušanom zakonu, možda bi tu nešto i promenio, možda bi nas promenio negde, možda je vreme da se mi sami konačno menjamo u shvatanju normalnosti, šta je to normalno, šta je to dobro, bez obzira ko će biti na mestu upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da.
Dušanka, da li imam vremena ili nemam, ali samo kratko, molim vas, samo jednu rečenicu, dve, izvinite što vas sad uslovljam, zašto ste pisali, rekla sam da ću vas pitati, zašto ste stvarno pisali ministru kulture?
Isključivo zbog toga da se napravi drugačija vrednovanje i klasifikacija našeg grada. Znači, ne može 30 ljudi da izdržava 800 ljudi. Ne može da neko ko nije ušao u pozorište godinama ili nije odigrao, otpevao ili otplesao ništa ili ne dolazi na ta svoja administrativna radna mesta koja su mu i ovako fiktivno napravljena u nekim godinama, ne može da ima tu bazu plate koju ima i neko ko tu ostvaruje ogroman broj sati rada. Na kraju krajeva publika dolazi da gleda određene ljude. Publika dolazi zbog njih. Tako da to nesaglasje između svega ovoga što sam do sada nabrojala, a to je administracija, birokratija, sindikati, upravni, oni apsolutno nemaju nikakve dodirne tačke niti veze koji su proizvodi na sceni. Da li mogu da najavim samo što ću raditi?
Kratko, samo kratko, imamo bukvalno par sekundi.
Ištvan Erkelj, Beogradsko dramsko pozorište, to se zove Porodica Totovi, Ljilja Todorović režira u februaru mesecu.
Ali o tome će biti reči, svakako bit će i konferencija za štampu, pretpostavljam. Dušanka, hvala što ste bili naša današnji gost, bila je ovo glumica Dušanka Stojanović-Glit, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, a vas poštovani slušalci pozdravljaju Igor Istić, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.